Χαίρετε αδερφοί, καλησπέρα σε όλους. Ευχαριστώ πολύ την Εκκλησία για την ώρα αυτή και το Πρεσβυτέριο και το Θεό που μου δίνει στόμα και μιλάω και ζωή για να ζω, είμαι ευγνώμων στο Θεό. Το χαίρετε το λέω συχνά όταν ξεκινάω να μιλάω ή να συντονίζω την υμνοδία και είναι πιο πολύ μια προσευχή γιατί ξέρω ότι στις μέρες μας το χαίρεται, χρειάζεται να το πάρει ο Κύριος στα χέρια του και να το κάνει πραγματικότητα. Και έτσι όταν λέω χαίρεται αδερφοί, εννοώ ας χαιρόμαστε στο όνομα του Χριστού, με τη χαρά που δίνει ο Χριστός και με τη δύναμη που δίνει ο Κύριος. Το θέμα μου σήμερα είναι, ήθελα μερικές σκέψεις, είναι λίγο σαν μια φυσική συνέχεια της υπηρεσίας στην Εκκλησία που κάνω για χρόνια, το μήνυμα αυτό. Αν θέλετε, είναι μια θεωρητική έτσι, τεκμηρίωση της διακονίας αυτής. Το θέμα μου είναι η λατρεία στον Θεό. Και ήθελα να σας ρωτήσω ξεκινώντας τι έρχεται στο μυαλό σας, ποια εικόνα έρχεται στο μυαλό σας όταν ακούτε τη λέξη λατρεία. Πιστεύω ότι δεν θα σκεφτόμαστε όλοι το ίδιο. Για κάποιους ίσως έρθει στο μυαλό η εικόνα από την ταμπέλα κάτω στην είσοδο της Εκκλησίας, που λέει «Λατρεία Κυριακή στις 11 και Τετάρτη στις 8». Αλλά ξέρετε, αυτή η ταμπέλα ήταν εκεί όλη την περίοδο που η εκκλησία ήταν κλειστή στο lockdown. Και πού πήγε η λατρεία? Για κάποιους άλλους, η λατρεία μπορεί να είναι η εικόνα που έρχεται στο μυαλό τους, μπορεί να είναι μια συγκέντρωση σε μια συναυλιακή αίθουσα με πολύ καλούς χριστιανούς μουσικούς, με πολύ ωραίο φωτισμό και ένα κλίμα ενθουσιασμού. Για κάποιους άλλους μπορεί να είναι μία τελετή, μία συνάθρηση. Και η απάντηση είναι ότι η λατρεία μπορεί να είναι όλα αυτά μαζί, αλλά είναι κάτι που τα ξεπερνάει όλα αυτά. Και αυτό θέλω να δω. Ήθελα από την αρχή να πω, αδερφοί, ότι δεν θα είναι αυτό το μάθημα, ούτε έχω τέτοια φιλοδοξία, μία έτσι συστηματική ανάπτυξη της έννοιας της λατρείας μέσα από τη γραφή. Αν έχω μία επιθυμία και μία φιλοδοξία, είναι απλώς ο Θεός να μας ξεσηκώσει σε λατρεία, καθώς ακούμε τα λόγια αυτά. Έτσι, αφήνω το άλλο το κομμάτι, το θεολογικό, σε αυτούς που θα το κάνουν καλύτερα από μένα και ελπίζω και πιστεύω στο Θεό να βγάλει από μέσα μας σήμερα επιθυμία να Τον λατρεύουμε στη ζωή μας. Η λατρεία, λοιπόν, είναι η εκπλήρωση της πρώτης, της πιο μεγάλης εντολής που την ξέρουμε απ' έξω, Δευτερονόμιο 6, η μεγάλη εντολή «Άκου, λαέ του Ισραήλ, ο Κύριος, ο Θεός μας, είναι ένας. Να αγαπάς, λοιπόν, τον Κύριο, τον Θεό σου, με όλη την καρδιά σου, με όλη την ψυχή σου και με όλη τη δύναμή σου». Αν εμφανιζόταν ένας Θεός έτσι εξ αρχής και είχε αυτή την απέτηση απέναντί μας, θα μας φαινόταν ότι αυτή είναι μια δεσποτική απέτηση, ειδικά στο σύγχρονο άνθρωπο δεν ακούγεται καλά να έρθει ένας Θεός με το καλημέρα στη ζωή μας να πει «Θέλω να με λατρεύεις με όλη σου την καρδιά, την ψυχή και το νου, με ολόκληρο το είναι σου». Μας προκαλεί δυσφορία. Αυτό όμως, αν δεν προσέξουμε ότι δύο κεφάλαια πιο πριν, ο συγγραφέας του ίδιου βιβλίου λέει το εξής, Δευτερονόμιο στο 4ο κεφάλαιο, λέει «Ο Θεός αγάπησε τους προγόνους σας και γι' αυτό διάλεξε τους απογόνους τους, δηλαδή εσάς, και σας έβγαλε ο ίδιος από την Αίγυπτο με τη μεγάλη του δύναμη». Λοιπόν, η υπόθεση της λατρείας ξεκινάει εδώ, ξεκινάει δύο κεφάλαια πριν. «Ο Θεός αγάπησε τους προγόνους σας και γι' αυτό έβγαλε εσάς από την Αίγυπτο». Ίδιος είναι και ο συλλογισμός του Απόστολου Παύλου. Τώρα στη βάση, πάνω στη βάση της μεγαλύτερης θυσίας που έγινε ποτέ, ο Παύλος λέει «Ο Θεός, αδερφοί, μας έδειξε το έλεος Του». Και εδώ πρέπει να κάνουμε μια στάση. Και ενώ ακούμε το κήρυγμα, πρέπει να σταματήσουμε για λίγα δευτερόλεπτα και να αρχίσουμε να λατρεύουμε τον Θεό. «Ο Θεός, αδερφοί, μας έδειξε το έλεος Του. Γι' αυτό σας παρακαλώ να Του προσφέρετε όλο τον εαυτό σας. Δηλαδή το νου και την καρδιά και όλα αυτά που αναφέραμε πριν, σαν μια θυσία ζωντανή, άγια και ευπρόσδεκτη στο Θεό, και αυτή είναι η πραγματική λογική σας λατρεία. Όχι μια συμμετοχή σε μια τελετή, όχι κάτι επιφανειακό και ψεύτικο, αλλά κάτι που πείθει τον Θεό και τους ανθρώπους ότι είμαστε λατρευτές του Θεού. Όλα ξεκίνησαν λοιπόν όταν ο Θεός μας έδειξε έλεος. Και επειδή ο Θεός μας έδειξε έλεος, μας καλεί να δείχνουμε έλεος κι εμείς. Και γι' αυτό ο Θεός λέει, πάλι στην Πεντάτευχο, καλεί από παλιά τους Ισραηλίτες και τους λέει να μην είσαι εκδικητικός και μνησίκακος απέναντι στους άλλους, αλλά να αγαπάς τον πλησίον σου όπως τον εαυτό σου. Πρέπει να πούμε το εξής. Πρέπει να πούμε ότι ο Κύριος ένωσε αυτές τις δύο εντολές, όπως ξέρουμε. Όταν κάποιος τον ρώτησε ποια είναι η πιο σημαντική εντολή, ο Κύριος ένωσε αυτές τις δύο εντολές, την αγάπη για τον Θεό και μετά την αγάπη για τον πλησίον, και είπε ότι αυτές οι δύο εντολές είναι ίσες. Η λατρεία μας λοιπόν με βάση αυτά που είπαμε μέχρι τώρα έχει δύο βάσεις. Η μία είναι ότι ο Θεός μας αγάπησε. Αν σήμερα έχουμε χάσει αυτή την όραση του Σταυρού του Χριστού, αν ο Χριστός δεν εξακολουθεί να είναι τόσο γλαφυρά ζωγραφισμένος μπροστά στα μάτια μας, πρέπει να πλησιάσουμε τον Θεό. Και αδέρφια, υπάρχουν πολλά πρέπει στη χριστιανική ζωή, αλλά πριν από όλα αυτά τα πρέπει και πάνω από όλα αυτά τα πρέπει, υπάρχει ένα πρέπει, και αυτό το πρέπει είναι πρέπει να πλησιάζουμε στο Θεό μας. Έτσι σήμερα πρέπει να πλησιάσουμε ξανά στο Θεό για να ζωγραφιστεί ο Σταυρός του Χριστού ξανά μπροστά στα μάτια μας. Η μία βάση λοιπόν είναι ότι ο Θεός μας αγάπησε, και η άλλη βάση είναι ότι ο Θεός είναι ένας. Ο Θεός είναι ένας σημαίνει δεν υπάρχει σημείο στη γη που να μην μπορεί να φτάσει η κυριαρχία Του, η προστασία Του και η φροντίδα Του. Έτσι, ξέρουμε ότι όπου και να πάμε, ο Θεός είναι εκεί. Ο Θεός μπορεί να μας φτάσει, να μας βρει, να μας φροντίσει εκεί. Και γι' αυτό, σε αυτό τον ένα Θεό ανήκει δόξα από όλα τα πέρατα της γης. Ο Θεός είναι ένας. Παλιά οι άνθρωποι είχαν, όπως ξέρουμε, την εντύπωση ότι πρέπει να βρούμε τον Θεό, ο οποίος θα μας προστατέψει στην Ελλάδα, και άμα ταξιδεύουμε παραπέρα πρέπει να βρούμε κάποιον άλλον και γενικώς να τα έχουμε καλά με όλους. Αλλά η Γραφή λέει, ο Θεός είναι ένας. Προστατεύει, φτάνει παντού. Η κυριαρχία Του και η προστασία Του παντού. Μιλάμε όμως αρκετή ώρα για τη λατρεία χωρίς να την έχουμε κατά κάποιο τρόπο ορίσει. Ένας ορισμός που δίνω, είναι δικός μου ορισμός αυτός, δεν είναι με βάση τη Γραφή, είναι με βάση πώς σκέφτομαι εγώ, τι σκέφτομαι εγώ, τι σημαίνει η λατρεία για την ψυχή του ανθρώπου. Και πιστεύω ότι η λατρεία είναι τα εξής. Νομίζω ότι τα βλέπουμε κιόλας. Λατρεία σημαίνει ότι στρέφομαι σε κάποιον ή κάτι, αφιερώνω χρόνο και σκέψη και χρήμα, και όλα αυτά τα κάνω επειδή περιμένω κάτι από αυτό το κάτι ή από αυτόν τον κάποιον. Στρέφομαι, αφιερώνω, περιμένω. Είτε αυτός ο κάποιος είναι ο φιλόσοφος, είτε είναι ο καλλιτέχνης, είτε είναι ο συγγραφέας, εγώ περιμένω η ψυχή μου να πάρει ζωή από αυτό που λατρεύω. Και εξοδεύω χρήμα και εξοδεύω χρόνο και ενέργεια. Ο Παύλος λέει λοιπόν ότι όταν ήμασταν ειδωλολάτρες, τα άφωνα είδωλα μας τραβούσαν σαν να μας έσπρωχνε σε αυτά μια μυστηριώδης δύναμη. Και πιστεύω ότι η δύναμη των κάθε είδους ειδώλων είναι αυτή η υπόσχεση που δίνουν ότι θα καλύψουν τις ανάγκες μας. Αυτή η υπόσχεση της ζωής είναι η δύναμη που μας τραβάει σαν μαγνήτης. Σημειώνουμε τη λέξη άφωνα είδωλα. Και διαβάζουμε στην προς Εβραίους ότι ο Χριστός, έχοντας το Πνεύμα του Θεού, πρόσφερε τον εαυτό Του μια άψογη θυσία στο Θεό, και έτσι θα καθαρίσει τη συνείδησή μας από τα έργα που οδηγούν στο θάνατο, για να μπορούμε να λατρεύουμε αντί για άφωνα είδωλα, τον αληθινό Θεό. Λοιπόν, η λατρεία μας ξεκίνησε όταν καθαρισμένοι με το αίμα του Χριστού, γυρίσαμε την πλάτη σε αυτά που οδηγούν στο θάνατο και στραφήκαμε πλέον με αγάπη στο Θεό και στους άλλους, γιατί ο Θεός πρώτος μας αγάπησε. Η λατρεία των ειδώλων, αδερφοί, έχω δει εγώ στη δική μου ζωή και εσείς στη δική σας, είναι η πηγή των συμφορών μας. Η πηγή της συμφοράς μας πριν γνωρίσουμε τον Χριστό ήταν τα είδωλά μας και η λατρεία. Και κάθε φορά που εντοπίζουμε στην καρδιά μας κενό ή μελαγχολία, κάποιο είδωλο προσπαθεί να ξανααποκτήσει το έδαφος που έχει χάσει. Η καρδιά είναι μοιρασμένη ανάμεσα στις πολλές προσδοκίες, στις πολλές δυνατότητες που μου προσφέρονται, αλλά στην πραγματικότητα λιμοκτονεί η ψυχή μακριά από το τραπέζι του Πατέρα. Λατρεία, λοιπόν, σημαίνει ζωή στραμμένη στο Θεό και τους άλλους. Επανέρχομαι σε αυτό που είπα στην αρχή, ότι έχουμε την αίσθηση ότι η λατρεία είναι κάτι μεμονωμένο. Μια περίσταση, μια τελετή, μια στιγμή στη ζωή μας. Αλλά η ζωή που είναι στραμμένη στο Θεό στην πραγματικότητα είναι ένα ταξίδι με πολλές στιγμές λατρείας. Και εδώ η εικόνα έρχεται από την Παλαιά Διαθήκη. Ξέρετε, έχετε δει στη γραφή σας πάνω από μερικούς ψαλμούς ψαλμοί οδές των αναβαθμών. Και αναρωτιόμαστε καθώς τα διαβάζουμε τι είναι αυτή η ανηφορική δρόμη, αυτά τα σκαλοπάτια, και ψάχνοντας και διαβάζοντας είδα το εξής. Αυτοί οι ψαλμοί έχουν σχέση με τα ταξίδια που κάνανε οι Ισραηλίτες 3 φορές το χρόνο για να βρεθούν στο ναό. Ήταν ένα προσκύνημα. Και καθώς επομένως η αναβαθμή είναι είτε όλη αυτή η πορεία προς την Ιερουσαλήμ, είτε τα σκαλοπάτια του ναού στην Ιερουσαλήμ, πάντως είναι μια πορεία η οποία έχει κατεύθυνση και τελικό προορισμό την παρουσία του Θεού, το ναό. Και έτσι λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι εκεί πέρα ξέραμε ότι όταν πηγαίναν θα ψάλανε ύμνους, θα κάναν θυσίες, θα τρώγανε γύρω στην περιοχή, γύρω από το ναό. Αλλά ήδη από το δρόμο, καθώς προχωρούσαν προς το ναό, ψάλαν ύμνους και λατρεύαν τον Θεό. Οικογένειες ολόκληρες. Η διαδρομή άλλοτε ευχάριστη και άλλοτε δυσάρεστη. Ο δρόμος άλλοτε κατηφορικός και άλλοτε όχι, με δυσκολίες. Κοιτάξτε τι λέει λοιπόν ο Ψαλμός 84, που είναι το τραγούδι των προσκυνητών, καθώς επιτέλους φτάνουν σιγά σιγά στην Ιερουσαλήμ. «Μακάρι όσοι μένουν στο ναό σου, αδιάκοπα σε υμνούν. Μακάρι οι άνθρωποι που η δύναμή τους βρίσκεται σε σένα, που επιθυμούν να έρθουν προσκυνητές στον Άγιο σου ναό. Όταν περνούν από του θρήνου την κοιλάδα, την μεταλλάζουν σε πεδιάδα των πηγών και οι πρώιμες βροχές τις ρίχνουν ευλογίες. Πορεύονται από δύναμη σε δύναμη, ώσπου μπρος τον Θεό των Θεών να'ρθούνε στη Σιών». Σημειώνουμε μερικές λέξεις. Επιθυμούν να έρθουν στο ναό. Δεν τους πάει κανείς με το ζόρι στην Ιερουσαλήμ. Ο Θεός έχει βάλει μέσα τους την επιθυμία να έρθουν στο ναό. Σημειώνουμε τη λέξη «μεταλλάζουν». Στην πορεία αυτή γίνονται αλλαγές. Δεν είναι οι περιστάσεις που αλλάζουν αυτούς, είναι αυτοί που αλλάζουν τις περιστάσεις. Ο δρόμος τους μπορεί να είναι δύσκολος και ανηφορικός, αλλά αυτοί προκαλούν αλλαγές γύρω τους. Η πεδιάδα μεταλλάζεται σε πεδιάδα των πηγών και μετά προσέχουμε τις λέξεις «από δύναμη σε δύναμη». Τι τους κρατάει στο δρόμο και τι τους ικανώνει τελικά να φτάσουν στον προορισμό τους, είναι η δύναμη του Θεού. Και η δύναμη αυτή αυξάνεται μέσα τους. Και εκεί που θα νόμιζε κανείς ότι πλέον έχει λογικά ατονίσει, εκεί είναι στο αποκορύφωμά της. Από δύναμη σε δύναμη. Προχωρούν και φτάνουν όχι κατάκοποι, αλλά ενθουσιασμένοι, τραγουδώντας, μπαίνουν στην Ιερουσαλήμ. Αυτό το ταξίδι, αδέρφια, είναι το ταξίδι μας, είναι ένα λατρευτικό ταξίδι με τέλος την ουράνια πόλη του Θεού. Σε αυτό το ταξίδι λατρεύουμε το Θεό και ανανεώνεται η δύναμή μας. Πρέπει να πούμε όμως πώς εκφράζεται η λατρεία μας στο Θεό. Η λατρεία μας εκφράζεται με δύο τρόπους. Με την ευχαριστία μας και με την αγάπη μας. Βλέπετε τα εδάφια για την ευχαριστία και την αγάπη, δεν θα τα διαβάσω. Αλλά αυτά, ήθελα να πω το εξής, ότι αυτά τα εδάφια είναι η ζυγαριά πάνω στην οποία έχω όλη τη ζωή μου προσωπικά. Έτσι, για παράδειγμα, καθώς ετοιμάζομαι να έρθω εδώ πέρα, ζητάω από το Θεό αυτή η διακονία που θα κάνω να είναι μια ευχαριστία προς Αυτόν και ο ύμνος που θα ψάλω να είναι μια πράξη ευγνωμοσύνης προς Αυτόν. Και ψάχνω να βρω μέσα στη μέρα αν έχω κρατήσει τη στάση της ευγνωμοσύνης στο Θεό. Και ξέρετε, μιλώντας για τον εαυτό μου, δεν είναι το χαρακτηριστικό μου αυτό. Νομίζω ότι η γκρίνια μου βγαίνει πιο φυσικά από την ευγνωμοσύνη. Δεν είμαι τέτοιος άνθρωπος, αλλά θέλω να υποταχθώ στην εντολή του Θεού, θέλω να γίνομαι ευγνώμων και αυτό είναι μία στάση λατρείας. Και μια άλλη διάσταση πάνω στην οποία κρίνεται η ζωή μου είναι αν αυτά που κάνω είναι με αγάπη. Πολλές φορές φεύγω από μια συνάντηση, μια συζήτηση με τη γυναίκα μου και ενώ έχω πει τα σωστά πράγματα, αν έχω πει τα σωστά πράγματα, αναρωτιέμαι γιατί η συνείδησή μου με ελέγχει και γιατί αισθάνομαι άσχημα. Και φυσικά το εδάφιο αυτό έρχεται να με βάλει πάλι στη ζυγαριά. Και καταλαβαίνω ότι αν είπα τα σωστά πράγματα, τα είπα με το λάθος πνεύμα. Έτσι, έχω σφάλει στην αγάπη. Και όποιος αμαρτάνει στην αγάπη, αμαρτάνει στο Θεό. Έτσι, αυτά τα εδάφια είναι τα εδάφια που μας αξιολογούν ως προς το πόσο λατρευτές του Θεού είμαστε. Και να μιλήσουμε και για τους τρόπους που λατρεύουμε του Θεού. Θα περάσω γρήγορα τους τρόπους που ξέρουμε. Λατρεύουμε το Θεό φυσικά στο ταμείο μας. Λατρεύουμε φυσικά μέσα σε συνάξεις το Θεό και ευλογούμε τον Κύριο. Αλλά θα ήθελα σήμερα να επιστήσω την προσοχή μας σε έναν τρόπο λατρείας τον οποίο δεν προσέχουμε συχνά. Ο Ψαλμωδός λέει «Μπροστά στα έθνη θα σε δοξολογήσω, στους λαούς μέσα, Κύριε, ύμνους θα σου ψάλω». Και αυτή είναι μια διάσταση της λατρείας που σημαίνει με λόγια και έργα κάνω γνωστό στους άλλους ότι είμαι δικός του. Όχι μόνο όταν είμαι στο ταμείο μου και όχι όταν είμαι στην εκκλησία. Ξέρουν οι συνάδελφοί μου ότι είμαι δικός του. Με τα λόγια μου, με τη στάση μου, με τις πράξεις μου. Αυτοί λοιπόν είναι οι τρεις τρόποι λατρείας, αλλά πρέπει να πούμε ότι αυτοί οι τρεις τρόποι τροφοδοτούν ο ένας τον άλλον. Έτσι έχουμε πολύ όρεξη να έρθουμε στην εκκλησία και να ψάλουμε ύμνους και να λατρεύσουμε τον Θεό, αν είχαμε μια μέρα όπου φανερώσαμε την αγιότητα και τη δικαιοσύνη του Θεού στη δουλειά μας. Και φυσικά έχουμε πολύ όρεξη να φανερώσουμε τη δικαιοσύνη του Θεού στη δουλειά μας, αν πάει καλά η προσωπική μας ώρα με τον Θεό στο σπίτι μας. Οι τρεις τρόποι της λατρείας τροφοδοτούν ο ένας τον άλλον. Θυμόμαστε όμως ότι είπαμε ότι η λατρεία έχει και μία προσδοκία. Είπαμε ότι επενδύωσε κάτι σε κάποιον, αλλά αυτό είναι επειδή περιμένω κάτι. Και μπορεί να αρχίσουμε ήδη να αναρωτιόμαστε τι περιμένουμε από το Θεό σαν λατρευτές Του. Κοιτάξτε πώς συνεχίζει ο Ψαλμός 84, ο ψαλμός των προσκυνητών που φτάνουν στην πόλη του Θεού. Γιατί ήλιος και ασπίδα είναι ο Θεός. Χάρη και δόξα δίνει ο Κύριος. Κανένα δεν αρνιέται αγαθό σε αυτούς που ζούνε άμεμπτα. Πλησιάζω λατρεύοντας το Θεό με όλους τους τρόπους που είπαμε πριν, πλησιάζω σε ένα τόπο ασφάλειας και θεϊκής προμήθειας. Σημαίνει ότι σε όποια κατάσταση και αν βρίσκομαι και ό,τι και αν περνάω, θα γνωρίσω την αγάπη και τη φροντίδα του Θεού και θα νιώσω τη φωνή του Θεού μέσα στο πνεύμα μου. Ήλιος και ασπίδα είναι ο Κύριος. Τι έχω να περιμένω? Έχω να περιμένω χαρά. Αμέτρητη χαρά είναι η παρουσία σου. Απόλαυση στα δεξιά σου αιώνια. Και το πιο σπουδαίο, αυτή η κοινωνία φέρνει αλλαγή. Αυτή η παρέα του με το Θεό φέρνει αλλαγή. Θυμάστε, διαβάσαμε λίγο πριν, ότι καθώς περνούν από άχαρους τόπους, τους αλλάζουν. Η επίδραση του Θεού μεγαλώνει μέσα μου, πάνω μου και αρχίζει να μεγαλώνει γύρω μου. Ξέρετε, προσωπικά προσπαθώ, σας είπα πριν ότι η φύση μου είναι λίγο αρνητική, η φύση μου ρέπει προς την γκρίνια. Προσωπικά προσπαθώ να μην κάνω πολύ παρέα με ανθρώπους που γκρινιάζουν ή που βρίσκουν πάντα το αρνητικό, και ξέρετε γιατί. Γιατί περνάει σε μένα και μου ξυπνάει τον κακό μου άνθρωπο. Αλλά όταν κάνουμε παρέα με το Θεό, όλη αυτή η ενέργεια, όλη αυτή η ευλογία, η χαρά και η ειρήνη Του αρχίζουν και διαποτίζουν το δικό μας το είναι. Η κοινωνία με το Θεό μας εκθέτει στην ενέργεια του Αγίου Πνεύματος. Με την ενέργεια του Κυρίου, διαβάζουμε, που είναι το Πνεύμα, βαδίζουμε από δόξα σε δόξα. Και τελικά η λατρεία αλλάζει τον σκοπό για τον οποίο ζω. Γιατί καθώς βλέπω το Θεό, ο Θεός με συναρπάζει. Και η ζωή μου έχει άλλο σκοπό. Και ο σκοπός αυτός είναι να γνωρίσουν οι άλλοι αυτό που έχω γνωρίσει και εγώ. Να τον τιμούν όλο και περισσότεροι άνθρωποι, να αγιαστεί το όνομά Του. Αδερφοί, ίσως απόψε έχουμε την αίσθηση ότι έχουμε χάσει λίγο την επαφή μας με αυτό το καραβάνι το λατρευτικό που πορεύεται από τις επαρχίες του Ισραήλ προς την πόλη του Θεού. Τι είναι αυτό που θα μας ξαναβάλει στην πορεία μας? Είναι αυτό που στην αρχή μας έβαλε εκεί. Ο Θεός μας έδειξε την αγάπη Του. Αυτό θα μας βάλει στην πορεία μας. Αυτό μας θυμίζει ο Θεός σήμερα. Η Γραφή λέει ότι ο Χριστός δεν γνώρισε αμαρτία, δεν του είχε οποιαδήποτε επίδραση η αμαρτία πάνω στην ψυχή του, αλλά ο ίδιος έγινε ολόκληρος αμαρτία πάνω στο Σταυρό. Και καθώς ο Χριστός ήταν πάνω στο Σταυρό, ολόκληρος μια αμαρτία και αποκρουστικός για τον Θεό Πατέρα με τον οποίο ήταν ένα, η Γραφή λέει ότι ο Θεός ήταν εκεί. Και μπροστά στις πληγές του παιδιού του, συμφιλίωνε τον κόσμο με τον εαυτό του. Ο Θεός μας έδειξε την αγάπη Του. Αυτός ο Θεός σήμερα συγχωρεί ανθρώπους σαν και εμένα, που έχουν πάρει λάθος αποφάσεις, που έχουν κάνει λάθος ενέργειες, που έχουν ζήσει λάθος ζωή. Ο Θεός μας έδειξε την αγάπη Του και οι πληγές του Χριστού θεραπεύουν τις πληγές των λαθών μας. Ελάτε να επιστρέψουμε στον τόπο της λατρείας. Ο Θεός μας έδειξε την αγάπη Του. Ας κάνουμε μια στάση, ας Τον ευχαριστήσουμε, ας στείλουμε λόγια αγάπης, ας στείλουμε λόγια λατρείας. Και μετά από αυτό πρέπει να ξέρουμε το εξής, ότι οι συνήθειες δεν αλλάζουν επειδή αποφασίσαμε να τις αλλάξουμε, αλλά οι συνήθειες αλλάζουν με άλλες συνήθειες. Η Γραφή λέει ότι όποιος παίρνει στη σάρκα θα θερήσει φθορά, αλλά όποιος παίρνει στο Πνεύμα θα θερήσει αιώνια ζωή. Έτσι λοιπόν σπέρνω στο Πνεύμα τώρα χρόνο, χρήμα, σκέψη, ενέργεια. Σπέρνω στο Πνεύμα του Θεού. Και το ενδιαφέρον μου αρχίζει να στρέφεται στους ανθρώπους και τις ανάγκες τους και όχι στα πράγματα και στις ανάγκες μου. Προσωπικά με έχει ωφελήσει ανά καιρούς να κάνω κάποιο είδους νηστεία από πράγματα τα οποία ασκούν έλξη ιδιαίτερη πάνω μου. Για παράδειγμα θα σας πω ότι υπήρχαν περίοδοι που έκανα νηστεία σε εισαγωγικά από το να αγοράζω πράγματα για τον εαυτό μου. Έτσι ο Θεός έχει να δείξει στον καθένα μας πνευματικές πειθαρχίες που μπορεί να εφαρμόσει για να αλλάξει τις συνήθειές του με άλλες συνήθειες. Τελικές σκέψεις. Αδερφοί, είμαστε προσκυνητές καθοδών για τον ουράνιο ναό του Θεού. Σε αυτή την πορεία, με κάθε ευκαιρία, με λόγια, με τραγούδια, με συναθρήσεις, με πράξεις, με σκέψεις, με αποφάσεις, λατρεύουμε τον Κύριο. Καθώς τον λατρεύουμε, έρχονται αλλαγές μέσα μας και βλέπουμε αλλαγές γύρω μας. Στην πορεία μας αυτή τα μάτια μας είναι καρφωμένα στο Σταυρό του Χριστού. Η ομορφιά Του είναι ο ύμνος μας. Ένας αγαπητός μου αδερφός που προσεύχεται για μένα και εγώ για αυτόν, σήμερα το πρωί μην ξέροντας ότι θα μιλήσω στην Εκκλησία και γιατί θα μιλήσω, την ώρα που ετοιμαζόμουν να το στείλω εγώ ένα μήνυμα, μου στέλνει αυτός και μου λέει: «Πάρη, προσευχόμουν τώρα για σένα η ομορφιά του Χριστού να είναι ο ύμνος σου». Και έτσι ας κρατήσουμε τα μάτια μας στο Χριστό και η ομορφιά Του ας είναι ο ύμνος μας. Στο τέλος αυτού του προσκυνήματος, ο Κύριος θα μας υποδεχτεί στον ουράνιο ναό Του. «Με τη συμβουλή Σου θα με οδηγήσεις και ύστερα από αυτά θα με πάρεις κοντά Σου, στη δόξα». Και εκεί θα τον λατρέψουμε για πρώτη φορά αλλιώς. Και το αλλιώς σημαίνει βλέποντάς τον. Λέει στην Αποκάλυψη και θα τον λατρέψουν, και όταν το διαβάζουμε αναρωτιόμαστε, μα αυτό δεν κάνουμε σε ολόκληρη τη ζωή μας? Αλλά λίγο πριν έχει πει και θα τον δουν. Και θα τον λατρέψουμε για πρώτη φορά αλλιώς. Και ο μεγαλύτερος πόθος της καρδιάς του προσκυνητή θα έχει εκπληρωθεί. Θα ήθελα να μετατρέψουμε σε προσευχή τα λόγια αυτά, κλείνοντας, αδέρφια. Σε ευχαριστούμε, Πατέρα μας, γιατί έδειξες εμάς την αγάπη Σου. Ο Χριστός είναι μπροστά στα μάτια μας σήμερα. Ο Χριστός που μας συμφιλίωσε μαζί Σου. Ολόκληρος μία πληγή, ολόκληρος αμαρτία για λογαριασμό δικό μας. Σε ευχαριστούμε. Σου αξίζει η λατρεία. Σου αξίζει η ζωή μας. Σου αξίζει να περπατάμε και να ζούμε για Σένα. Σε ευχαριστούμε, Κύριε, γιατί καθώς προχωράμε αποφασισμένοι προς την ουράνια πόλη Σου, θα δούμε αλλαγές μέσα μας, θα δούμε αλλαγές γύρω μας. Και σε ευχαριστούμε γιατί μια μέρα θα σε δούμε πρόσωπο προς πρόσωπο και θα σε λατρέψουμε αλλιώς. Αμήν.